Gisle. Da vi her igjen.
Og i dag har vi en ny spennende gjest som ser til.
Og det gleder vi oss til.
Veldig.
Hei, Mette Bugge. Hyggelig at du ville komme til motivasjonspreik.
Ja, klart jeg vil det.
Ja.
Klart jeg vil.
Du i farta for tida. Vi følger deg jo både på TV og i radio. Så...
Ja, plutselig så ble det så veldig mange forespørsler, men det hadde jo sin grunn.
Ja, ikke sant? Nei, det vi veldig glad for at du hadde lyst til å ta en prat med oss gutta her. Jeg, Tom Kjetil, vi har jo snakket sammen litt. Gisle som her, han jo... på en måte min sånn mitt forbilde når det gjelder det med å trene da, for han driver med triatlon og jeg så utrolig dårlig på å svømme så sånn det men jeg synes jo det veldig interessant jeg har lest jeg har ikke rekt å lese hele boka di men jeg så mye jeg rakk fra jeg lastet den i som sånn e-bok og den jo veldig interessant fordi Gisle og jeg, vi jo jeg blir 54 og Gisle 53 så vi jo på en måte 10 år unna, i hvert fall når vi begynner å tenke på pensjonen vår, eller vi har vel allerede begynt å tenke på det, men den tida kommer veldig fort. Men det har ikke noen betydning, mener du?
Nei, altså, man må være sulten og nysgjerrig og være på hugget for å si det sånn, ja. Hvis man ønsker å være lenge i arbeidslivet. Og for det selvfølgelig kan du si at vi på noen jobber så... prøver de å få deg ut, men det må du jobbe mot hvis du ønsker å være lenge i arbeidslivet. Og jeg tror det betyr så mye på vår fysiske og psykiske helse.
Ja, ikke sant?
Ja, jeg hadde en prat med en bilseller, men jeg kjøpte en bil til datteren min, og han var 75 år, og jeg lurte på hva som drev han til å holde på enda da. Og han sa nettopp det du sier der, du må være nysgjerrig. Og så sa han, ja. Og så sa han, du må huske på at vi to like gamle, sant, til meg?
Ja, ikke sant. Og det morsomme jeg har jo dykket ned i mange undersøkelser, både fra utlandet og ikke minst her hjemme. Og en svensk undersøkelse som kom for ikke så veldig lenge siden, den sa jo at 70 de nye 50. Mm. Og så kan folk som kanskje 30 og 40 år tenke, haha, ja, det får du meg til å tro. Men det viser seg så, vi har mye bedre helse, vi lever lenger, og vi har helt andre holdninger og... håper å si lyst, hvis jeg kan si nå, enn det mange kanskje 70-åringer hadde før, på arbeidslivet og livet ellers, det var veldig annerledes enn det nå.
Ja,
det har vel forandret seg siden du begynte som journalist i, jeg forstod det sånn at det var tilbake til 78 du begynte som journalist, og da, hvordan var overgangen mellom penn og papir og til mer digital hverdag?
Ja, altså for det første skal jeg si at jeg begynte jo lenge før 78. Okay. Jeg begynte vel faktisk på 60-tallet og med små referater i Sandefjords Blad, da jeg på en måte spilte håndball, så laget vi sånn Runar vant 4-3 over fram. Det var ikke så mange mål på pikelaget den gangen. Og så hadde jeg 3 somre i Vestfold Fremtid, en avis som for lengst er gått inn, og jeg håper ikke det var på grunn av meg. Så da lærte jeg jo meg det å være journalist, og da gjorde vi alt. Vi var ute og fremkalte, eller tok og fotograferte, kom inn og var i mørkerommet, fremkalte bilder, skrev på en vanlig skrivemaskin, og så ble stoffet faktisk sendt med tog til Tønsberg, for da ble avisen trykket, så det føles jo ut som 100 år. Men det rare er at Vestfold Fremtid var en ettermiddagsavis, så de sakene jeg hadde skrevet og vært ute på byen og laget på morgenen, de sto i avisa samme ettermiddag.
Ja.
Så det var ikke så galt det.
Nei, ikke sant. Det er jo sånn vi har tenkt litt også, at de som vokser opp i dag, så sier man det at de har jo mye av dette med digital teknologien i fingrene og alt, men når du tenker tilbake, jeg husker at for litt siden så skulle jeg prate med noen av de unge på jobben min om LP-plater og grammofonspiller og komme sånne ting, ikke sant? Platespiller. Ja. De ante jo ikke hva det var. De hadde jo ikke sett det engang, og da tenkte jeg meg selv, åh, da det I hvert fall noe jeg på en måte kan mer da, fordi den teknologien der du, som du skriver I boka di, at du satt med vanlig skrivemaskin, og at dere brukte opp mot en time for å sende et bilde via vanlig telefon, så tenker jeg, det var jo en utrolig annen verden enn den alle vokser opp I dag, som hvis ikke du svarer på en sms på 5 minutter, så tror jo folk at du død I andre enden.
Så det jo... var helt rett, ja. Og det har vært en lang vei også i mange yrker, bare for å ha sagt det.
Ja.
Så har det vært en lang vei, og jeg husker jo da vi også skulle lære å sende fra utlandet. Jeg skulle liksom koble meg opp på telefonledninger på et hotell og sånn. Det husker jeg grua meg veldig for.
Ja.
Men det som om når du ble kastet ut I det på dypt vann, så det rart hva man på en måte får til. Vi noen telefoner, vi har ringet, hvordan gjør jeg nå? Og når du først har gjort det en gang, så det jo ikke vanskelig, men det bare og det å komme over det hindret.
Nemlig.
Så det, ja. det ligger litt I det der å tørre å prøve, og tenker jeg, når man blir eldre, man må ikke være så redd for, kanskje man gjør feil, eller, og så tenker jeg kanskje det å søke kunnskap, da. Altså, vi snakket jo om her tidligere en gang I en episode, at det, kunnskap liksom på en måte en veldig viktig ting også den der også forståelse da at det vil hjelpe veldig
ja Og jeg tenker I alle fall at hvis du skal være på jobben lenge, så må du også være på offensiven. Altså, du må ikke være redd for å si at jeg føler at jeg savner litt kunnskap og kompetanse for å få til dette her. Det mulig å få, ja, nærmest å gå på kurs, at noen kan hjelpe meg, ha en mentor, et eller annet.
Ja.
For da tror jeg at man kan bli hjulpet videre på sin arbeidsvei, altså, og ikke bli stoppet og si at dette et hinder jeg kommer ikke til å klare å gå over.
Mm.
For det ikke så vanskelig, det bare det at vi må tenke litt annerledes, og så få opplæring.
Ja, nemlig.
Og da, altså, hvordan ledelsen ser på seniorer, det jo også en viktig faktor, tenker jeg, hvis ikke ledelsen ser viktigheten av å ha seniorer I bedriften, så blir det vanskelig å være senior også.
Ja, og det helt enig, og derfor så kom jeg på underveis da jeg holdt på I 4 år med den boka fra jeg startet, og den har utviklet seg underveis, fordi at det til å begynne med tenkte ikke jeg at jeg skulle ha med noen ledere til hele tatt, så skjønte jeg jo veldig etter hvert at ledere har en utrolig viktig posisjon med å være arbeidsleder som setter krav til deg, som støtter deg, som spør hva du... Hvordan kan du bidra på best mulig måte hos oss, I stedet for å være en leder som tenker at nei, han der, han får bare sitte bort I kroken og surre med sitt, og så går vi andre videre. Så jeg tror de holdningene der de ønsker og håper å bidra til å knuse. For jeg tror det rett og slett noe med menneskesynet, for å si det sånn. Og så vet jeg at aldersgrensen I det private I dag det faktisk 72 år og den regelen kom I 2015 og det ikke så mange som vet de sier det ikke 67 år som grensen I dag nei, I det private det ikke det selv om noen bedrifter har en bedriftsintern grense på 70 år nå har det til og med vært ute til høring at grensen I det offentlige skal økes fra 70 til 72 år
ja.
Så Og det handler om at hvis vi lever lenger, tenk om du går ut av arbeidslivet når du 62, og så lever du 92. Det 30 år utenfor arbeidslivet. Hva skal du fylle det med? Ja da, det flott å gå tur og drikke kaffe og gjøre frivillig arbeid. Det kjempefint. Men jeg tror det så utrolig viktig at vi holder på så lenge vi har lyst og kan.
Nemlig.
Ja, og så det vel kanskje viktig å... allerede fra du ung og kanskje prøve å finne et yrke som du tenker veldig interessant sånn at det blir lettere å være I det yrket og jeg tenker når du startet som journalist da var det noe du kunne tenke deg å jobbe med resten av livet
Ja, når jeg først hadde startet så var det det men da jeg gikk ut av videregående så dro jeg først et år på sån idrettshögskola I Danmark och så kom jag hem och så tog jag av alla ting husmorskolan och I Sandefjord men det enaste grunden till det det var att jag fick inte lov av min gamla mor till att dra till Oslo för det var så farligt
ja, ja.
Och då snackade vi starten på 70-åren så jag var lydig och tänkte okej då får jag gå på husmorskolan men så och så började jag studera och det gjorde jag faktiskt I 6 år eller 5 år på universitetet och har historie sociologi och statsvetenskap. Ja. Men så var jag så heldig då att bli plockad på Vestfold Fremtid som sommervikar. Och det blev liksom då tänkte jag aha här vill jag vara. Och så var jag så heldig efter det att få ett års upplärning I NRK som stipendiat ja. Och jag var ju aldrig tvil efter det. Det var journalist som jag var med för så jag har aldrig sett mig tillbaka då efter det.
Nej, och du Jeg vil jo si at du må ha drømmejobben, for etter at Tom Kjetil og jeg startet med den podcasten her, så har vi jo møtt mange mennesker allerede på veien, og det synes jeg veldig interessant, og jeg vil tro det at du har møtt ikke bare 1000, men kanskje flere 1000 intervjuobjekter I de årene du har holdt på.
Ja, og det gir meg så veldig mye energi å møte mennesker. Jeg utrolig glad I mennesker. Ja. Jeg liker alle jeg prater med, hadde jeg sagt, fordi at jeg synes det så fint å få dem til å fortelle historien sin. Ikke sant? Og jeg går ofte fra sånne intervjuer og føler meg liksom oppløftet. Mm. Og det klart det å få energi på jobben, men man må ikke være journalist eller noe sånt for å få det. Jeg tror å jobbe på en arbeidsplass hvor du føler at du mestrer oppgavene, og hvor det et godt arbeidsmiljø og en dyktig leder. Mm. Altså det alfa og omega. Da kan du egentlig drive med hva som helst,
ja.
Tror jeg.
Og det ser jo jeg litt da, fordi nå gjorde jeg et valg når jeg var 42, altså det vil jo si for 12 år siden. Og gå fra salg og markedsføring og et veldig hektisk arbeidsliv til noe som var kanskje veldig hektisk, men over I helsevesenet. Og der har jeg jobbet på forskjellige type institusjoner og nå på da sykehuset Telemark. Men det som det at når jeg nå da endelig fant frem til et sted jeg kunne tenke meg å jobbe resten av livet, da, så var det en avdeling der jeg har en leder som det første du snubler inn på der, det at en plakat der det står at her det ikke lov å baksnakke, her skal vi framsnakke hverandre.
Mm,
sånn at det en positiv trend, at det at du har en leder som klapper deg på skuldra, og at du har en leder som opptatt av om at vi har kake og kaffe på fredager og sånn, så mye vi har tid I hvert fall til det. Det mener jeg viktig. Det sånn der, og spesielt nå siste året som det har vært veldig spesielt I Norge som over hele verden egentlig, så har vi kanskje forsøkt å være enda flinkere selv om vi må dele oss opp litt I grupper og holde avstand og alt dette her. Så kommer jo sånne sosiale settinger blir enda viktigere. Jeg har lyst til å spørre deg da, som du da valgte å jobbe I en avis som kanskje på samme måte som NRK, kanskje en litt sånn institusjon egentlig innenfor avisfronten da, for det jo en gammel avis, det var jo den siste avisen som gikk over til tabloid blant annet, som jeg kan huske I hvert fall. Så du har ikke vært fristet til å gå for andre type medier, sånn, eller sånn som VG eller Dagbladet, tenk på andre sånne tabloidaviser. Ja.
Jeg husker for mange år siden, så husker jeg at jeg tenkte at jeg var en mellomting mellom en Aftenposten og VG-journalist.
Ja.
For jeg følte meg noen ganger mer liksom, på det sporet som VG var, og måten de på en måte drev sitt journalistikk på.
Mm.
Men så jeg sjelig glad for at Aftenposten på en måte ble mer digital,
ja.
Og at vi, og alt det Aftenposten står for, jeg må få lov til å skryte litt, fordi
ja,
at jeg føler at vi takker de lettbente løsningene, vi skal ikke være dette klikkhysteri, vi ønsker jo selvfølgelig at folk skal lese oss og høre på oss, for det vi har jo et podcast som heter Forklart, og mange andre podcaster, man ønsker jo det,
ja.
Men man ønsker ikke å lokke inn folk til en sak som viser seg ikke å holde mål.
Ja,
så jeg må si, jeg jo blitt utrolig glad I Aftenposten, Aftenposten etter 43 år, og jeg var et menneske som aldri knapt hadde hørt om Aftenposten da jeg på en måte startet for så mange år siden, fordi det var ikke den avisa som man vanlig har I Sandefjord,
Nei.
Da jeg vokste opp.
Nei, nemlig. Nej, det var
så det, hele... det var lite nytt, ja.
Det var väl redersamfunnet som hade de som, ja. Som hade de stora postkassorna med alla avisene som ofta hade Aftenposten. Det husker jag själv när jag sålde abonnemang som 12-13-åring till Aftenposten och gick på dörrarna.
Ja.
Så var det ja. Alltid det som var greja. Det var att då var du intresserad i det som skedde i huvudstaden på en måte.
Ja. Akkurat, ja.
Ja da.
Men sånn, ja. Det yrket ditt, da, du jobber jo veldig mye mot toppidrettsutøvere, og sikkert de som ikke driver toppidrett også, men jeg tenker liksom, hva kan du lære av en toppidrettsutøvers tankemønster i forhold til å prestere i din jobb, og det eventuelt noen toppidrettsutøvere som bør kunne lære av hvordan du presterer i jobben din?
Ja, altså jeg tror det mye å lære av toppidrettsutøvere, selv om du kan si at det, for de fleste av oss er dette veldig ekstremt det de holder på med, men holdningene kan vi lære noe av, og ja. Det vil si at når toppidrettsutøvere til og med har blitt verdensmester, olympiske mestre eller europamestre, så sier de aldri at ja, men nå er jeg fornøyd, nå gjør jeg bare det som jeg har gjort de siste årene, og så går nok dette bra. Altså de utvikler seg hele tiden, det nye redskaper, nye måter å trene på, annerledes, dette går man lei, eller så gjør de andre konkurrentene noe mer, så du må det der å være på hukket, det å tenke at du egentlig, det høres kanskje dumt ut å si aldri er god nok, liksom bare ha det som en ledetråd, og jeg tenker også at den beste saken ikke skrevet enda, altså jeg kan jo ikke tro at nei, men nå jeg, kan ikke jeg greie å prestere noe mer, nå har jeg skrevet så masse at nå det sikkert ikke noen flere gode saker jeg kan skrive, jeg kan ikke ha den holdningen, jeg må jo tenke at jeg må stå på for å få til dette her,
ja.
så det, og så vet vi at det toppidrettsutøvere, de blir skadet, de blir syke, like før de skal opp til sin største oppgave i livet, men de legger seg jo ikke på sofaen, og de kan ha et par dager hvor de depper, men så kommer de tilbake, og gjerne enda mer kraftfullt.
Ja.
Ta eksempel Nora Mørk, som er håndballspiller. Hvor mange tilbakeslag har ikke hun hatt?
Ja.
Nå så jeg hun var tilbake igjen og skårer en haug med mål.
Ja.
Altså, det finnes muligheter, selv om man kan føle seg deppa og trist på jobben, selv om man kan føle noen ganger at man har kolleger som er pest og plager av den her sak,
ja, ja.
Så tror jeg det å ta tak i situasjonen, og ikke bare stilltiende tenke at det sånn er det, men ta opp ting på en ordentlig måte, enten det med sjefen sin, eller med en kollega, prøve å løse det opp. Kanskje bare misforstår vi hverandre, og en sjef er ikke en tankeleser, like lite som mannen din eller kona, de er en tankeleser, som vi gjerne ønsker at de skal være, så må vi faktisk forklare hva det er vi tenker.
Ja.
Det er nok viktig, ja. Det ser jeg. Og, men så tenker jeg at når du i ditt yrke da, og virke, da skal du jo på en måte få tak i intervjuobjektene, og vi i denne podcasten her, vi jo jobber jo med å få tak i intervjuobjekter da. Og da tenker jeg, kan du gi vårs noen tips om hvordan vi bør gå fram for å øke nettverket vårt da?
Ja, altså for å øke nettverket, jeg bruker jo alle disse plattformene for alt jeg har vært da, for å få ut sakene mine og gjøre det kjent, så bruker jeg alt fra LinkedIn til Facebook til Twitter, altså for å markedsføre og få ut de sakene jeg skriver om. Men det å få tak i folk, for min del så handler jo det om at jeg har vært i yrket veldig mange år,
ja.
Og dermed så er det jo mange, og jeg opparbeidet meg et kjempestort kildenettverk, så når jeg ringer til dem da, så vet de hvem jeg er,
ja.
Og alle jeg intervjuer tar jeg telefonnummer til, og spør, ring meg da, hvis du har noe på hjertet neste gang.
Ja.
Så den der måten, og det er jo erfaringen som en senior tar med seg.
Ja, ikke sant?
Enten det er som butikkansatt, at man kjenner igjen kundene sine, at de har klart å skape tillit da, så at kundene kommer tilbake, ja, jeg har lyst til å kjøpe bil av deg en gang til, fordi du hjelper meg veldig godt sist, ikke sant? Sånne ting, det tillit og sånn betyr utrolig mye.
Og det er kanskje den ballasten du har som senior da, eller som du har som litt voksenere, at du, Gisle, jeg har pratet mye om dette her med hvordan beholde den, altså jeg mener sånn, å drive og dele erfaringen sin er veldig viktig, at du deler den på en positiv måte uten å bli liksom på en måte litt sånn besserwisser da, for det er jo kanskje det dummeste du gjør hvis du er eldre og du begynner å bli det, og jeg, vi har snakket om det at når vi vet at alderen på nordmenn øker, og at vi kommer til et vippepunkt snart, der det mer flere eldre enn unge mennesker, og vi lever lenger i tillegg, så tenker jeg at hva gjør vi da når kanskje den mest viktige politiske saken er faktisk ikke miljø eller klima eller noen ting, men den er hvordan jobbe for eldre. Altså den gangen, når den tida kommer da.
Ja,
det ingen partier si, ja. Da, som tar opp i valgkampen at vi skal legge til rette for de. Vi bare snakker om at alle må jobbe lenger, og folk må få kunne leve med mindre pensjon og så det ene og andre. Så den blir jo på en måte nesten tredd ned over huet at man må tenke AFP allerede fra 30-årsalderen.
Ja, det jo helt sant. Og det som jeg synes så viktig, at en ting at vi har, at de som har lyst til å jobbe videre, men Erna Solberg og Co. sier jo veldig klart i perspektivmeldinger, og når de ute, at vi må jobbe ett eller to år etter, fordi ellers så vil velferdsstaten kvele om noen få år, fordi det blir ikke nok unge til å fø på de eldre som har gått av med pensjon.
Nei.
Som igjen blir dårligere kår for de unge som kommer etterpå. Ja. Så det må jo være mye bedre at jeg jobber og betaler skatt, enn at jeg kun tar ut pensjonen min.
Ja.
Sånn tenker jeg at dette handler ikke bare om meg, men det handler om faktisk hele samfunnet vårt, og hvordan det skal være i fremtiden.
Ja.
Og de fleste, vi har jo veldig gode pensjonsvilkår i Norge, men det er jo ikke sikkert vi har det, hvis det blir så få som skal bidra til at de eldre kan ha den pensjonen da.
Nemlig.
Så det et system her som vi må prøve å se litt utenfor også.
Og der har jo Gisle jeg snakket om, nemlig det du sa her Gisle tidligere, at han har jo en far som jobbet på en komfyrfabrikk, som et BEA, der han monterte i 40 år da, hvis du tenker at du jobber et sted i mange 40 år, er veldig slitsom jobb, og noen synes jo da at det selvsagt mulighetene også for å slutte tidligere, og da for å dyrke kanskje at den har en aktiv hverdag eller så, eller masse hobbyer, så vil det jo være en god del seniorer også som gjør det valget, fordi de har hatt en fysisk veldig krevende jobb da.
Ja, og jeg skal ikke påføre noen dårlig samvittighet. Det finnes folk som har jobbet fra de var 16 år,
ja.
og det kan hende at de godt fornøyd, og det absolutt lov til å være det. Jeg må si det altså. Men så det også mange som har gått ut i yrkeslivet når de har gått over 30,
ja.
Som har studert lenge, vært i utlandet, kommet hjem, blitt ferdig med utdannelsen sin, og som går ut i arbeidslivet, da det jo ikke så mange år vi snakker om.
Nei.
Så vi er veldig forskjellige, og vi er like forskjellige som 70-åringer som vi er på, som 40-åringer. Vi er heller ikke like. Vi er forskjellige, og jeg håper liksom at arbeidslivet også skal ta hensyn til det, at det går ikke an å ha en sånn veldig grense for nå må du slutte, uansett om du er sprek som en gyngehest.
Ja.
Og den er sagt, ikke sant? Det er viktig å beholde den gode kompetansen, og jeg må ta med et godt eksempel, for det var da Rune Bjerke gikk av som toppsjef i DNB, og da husker jeg så godt jeg leste et intervju med han, hvor han sa at det var det en ting han angret på, det var at de hadde gitt de eldre på jobben i banken, hadde gitt dem sluttpakker, for det var feil, han hadde innsett hvilke ressurser de var, og nå er det helt annerledes i DNB, sånn som jeg har forstått. Nå gir de heller folk muligheter til å utvide seg på et halvt år, til å lære seg hvordan de som satt i kassa, for å si det sånn,
ja.
De måtte jo lære seg hvordan de skulle kunne gi råd om aksjer og alle andre banktjenester.
Mm.
Og de fant ut at det var faktisk lettere å ta noen som hadde vært i banken i veldig, veldig mange år, lettere å omskolere dem, enn kanskje å ta inn noen helt unge.
Mm.
Så, og det sa han i et intervju, og det synes jeg var utrolig fint sagt at han sa det, at han angret for det.
Ja, og det tenkte jeg på i det, når Tom Kjetil sa det han sa, at selv om du har vært i en fysisk krevende jobb, som kanskje vi begrenser når du blir eldre, da, så er det å være nysgjerrig, lære seg noe nytt, og kanskje gjøre noe annet, det tror jeg er viktig, sånn at man ikke slutter å utvikle seg, selv om man blir eldre.
Mm. Og du kan jo faktisk i dag...
Ja, så kan du bare vite at det er faktisk noen som også angrer seg, og jeg tror at hvis du går ut av arbeidslivet, fordi du tenker at du bor grunnen at nå er jeg fornøyd, og nå vil jeg gjøre noe annet, og så videre, så håper jeg ikke, hvis du da angrer deg og tenker, fader, det var fint å ha den sommeren, men nå på høsten, nå mistrives jeg, og jeg skulle gjerne hatt en jobb igjen, så det jo faktisk ikke så lett bare å komme tilbake igjen. Ja. Og jeg gir noen råd om hvordan det kan gjøres, men det liksom ikke så lett. Det et ekstra hinder, og kanskje skulle du begynne å søke en jobb når du 62 eller 65, eller hva du men det finnes muligheter, og jeg håper å si, jeg bare tenker at man... Det går an å prøve, absolutt.
Ja.
Så det som motiverer deg i den seniorsaken, det egen erfaring, egentlig, eller?
Både og, det egen erfaring, men vel så mye at jeg nå har snakket med så mange andre yrker, altså folk i andre yrker har hørt hvordan de tenker, og ikke minst at jeg har dykket ned i forskningen på dette området, ja. For da får du jo den faktakunnskapen som nødvendig. Jeg føler at jeg kan gjerne fortelle fra hvordan jeg har det og sånne ting, men jeg synes det viktig at jeg kan basere det på fakta, og det en stor undersøkelse som heter Exit Age, som kom i fjor, på slutten av året i fjor, eller i alle fall i fjor, tidlig på året forresten, som hadde da undersøkt hvordan det var ute i mange, mange bedrifter. Og den har jeg lært veldig, veldig mye av. Så, og mange andre undersøkelser som jeg har tatt med for å vise at det hvordan seniorer tenker og sånne ting. Og så har vi noe som heter Senter for seniorpolitikk, som man kan gå inn på, og det utrolig mye webinarer, håper å si kurs, altså alt mulig man kan utvide horisonten sin på, om dette med myter rundt eldre arbeidstagere. Så, og det så morsomt, det var en som heter Kari Østerud, som direktører der. Hun forteller at hun hadde skrevet en kronikk i VG for en stund siden, og det liksom det ordet bruk av bestemor. Det liksom du bruker, mange aviser bruker bestemor i titel, som om det et menneske på 80 år som nesten ikke kan noe som helst.
Ja.
Du der?
Ja, det vi.
Nå det noen som ringer inn, så jeg... Der, ja. Ja.
Men apropos det nå, så det jo liksom de tiende her da, med at vi ikke kan møte så mange. Merker du det nå, at du kan møte færre mennesker, hvordan påvirker det deg? Vi synes det litt tungvint, for vi synes det så moro å kunne prate face to face da.
Ja, men, ja da, og det klart at det det beste. Men det også en sånn fersk undersøkelse som kom at seniorer jo de som har klart overgangen til dette livet best på kontorene. Men det har jo selvfølgelig flere grunner, at man ikke har små barn hjemme, at du ofte har god plass, så du kan sitte for deg selv. Så jeg, all ære til de som har hatt barn i denne tiden, som har vært hjemme fra skole og barnehage, som kanskje bor på et mye mindre sted, da, også en leilighet for eksempel. Mm. Jeg vet jo så godt hvem jeg skal ringe til. Jeg har ingen problemer med å fylle arbeidsdagen min med intervjuer og samtaler og sånn. Så jeg har klart det bra, men jeg savner jo veldig å møte kolleger, og ikke minst møte intervjuobjektene, reise ut og møte dem.
Ja, ikke sant?
Og nå begynner det å nærme seg OL. Er du klar for OL, eller?
Ja, jeg klar som bare det, men jeg skal forberede meg veldig godt til OL.
Ja.
Fordi i gamle dager kunne man bare dra, og så intervjuet vi folk der og da, og skrev et stykke om at de hadde vunnet, eller ble nummer 4, mens nå holder jo ikke det på langt. Nei, du må ha med deg veldig mye stoff i bagasjen når du kommer over dit, sånn at du bare har igjen noen få spørsmål til en utøver som kanskje har lykkes da, eller eventuelt motsatt, at du har historien om han eller henne eller en trener eller sånn. Så det helt annerledes måter å forberede seg på et OL enn det var før.
Og da har jeg veldig lyst til å spørre da, i og med at du har vært i kontakt med så mange idrettsutøvere opp gjennom årene, at du har helt sikkert en eller kanskje flere idrettsutøvere som har på en måte motivert deg da, altså det som på en måte har gitt deg noe ekstra. Du snakket jo om det her tidligere, at du får en sånn egen energi. Jeg har jo nevnt for deg at jeg skrev en bok i 2015 som gikk på livsmotto til 100 forskjellige personer, og blant de også en del toppidrettsutøvere, og noen av de hadde jo på en måte noe som jeg også følte at det, der det noe helt speciellt. Jag kan ju nämna Olaf Tufte för exempel, som jag följde hade liksom nog han var sin egen manager. Han tog alla telefoner, han svarar på textmeddelanden och SMS och Messenger och allt. Men allikevel så är han ute och tränar tre ekter om dagen omtrent. Så för mig så gav det nog sån jätteinspiration, samma som Jan Teigen för exempel, såna personer som du på något sätt bara har sett finns långt där ute men som allikevel är väldigt folklig då. Och har en sån drive i sig som gav mig i vart fall väldigt mycket motivation. Mm. Ja. Hur är det med dig?
Jo, alltså du tog nästan ordet ut av munnen på mig när du sa Tufte, för han jag har också nämnt en setning bara eller något sånt om det han, men han säger att motivation är det allra viktigaste. Och så vill jag också säga att det måste vara som inre motivation. Det hjälper inte om någon hade sagt till dig att hvis man väljer ett yrke och tänker att jag måste ta det som jag tjänar väldigt mycket pengar på, det tror jag jag håller väldigt länge. Du måste ta det yrke, välja det yrke som på något du tänker att det här har jag något tillföra, detta vi har kommit, detta bryr jag mig om, detta är jag intresserad i. Hade den här sagt och för de seniorerna så betyder ju heller inte pengar så mycket fördi vi är heldiga att vi har varit i ett yrke och har tjänat pengar och kanske har en nedbetald bolig så sånt är det inte det, men för toppidrottsutövare den där inre driven må vara där. Jag har varit handballtränare i väldigt många år, men jag har ju varit många gånger i Skien och Järpen och hela den packa där och täckt kamper och sånt där och då vet jag det att de utövarna som verkligen kommer långt, de har det där inre som driver dem framöver, den där intressen för att hålla på och den måste man aldrig ge slipp på, den man prövar liksom att låta den få näring, hade jag nära sagt, och då är det med nyfikenhet och det och utveckla sig, för mister du ting då syns du alltid att allt är göj. Inte så mister du uppgiften du ska göra, så får du lite oj, det har jag lust att fortsätta med, och inte minst hvis du har omgivelser som ger dig ros. Ja. Självklart begrundet ros, det kan inte vara för det man alltså utan grund, men hvis du har gjort en god jobb, en ledare nå ros de som är på jobben, och motsatt ros gärna ledaren hvis det är en god ledare. Nemlig. Det är också viktigt att ledaren är också ett människa för dig.
Men det är ju sånt att när man är väldigt ung då så klarar man liksom inte att tänka framöver till senioralder då. Men allikevel så tänker jag att man kan lära unga människor om det att bli senior, så att du tar i bruk det där som du säger där, det där med att finna något du trivas med, bränner för, ha inre motivation för, och att den tiden vill komma, så att de också är med på att jobba den saken, även om inte de är blivit seniorer.
Ja, för att det är självklart, man tänker också väldigt mycket på senior när man är 30 år. Då är ju de här 50 och 60 åringarna lite hopplösa. Men så kommer vi uppover och så skyver vi den gränsen föran oss för vad vi egentligen syns är helt grejt. För åldern kommer till oss alla. Det är ju inte det att någon blir aldrig mer än, alltså de flesta blir, hvis man är heldig och har hälsa, blir ju både 40, 50 och 60 och ända mer, och många upp både i 90 och 100 år efter vart. Vi har ju aldrig haft så många 100-åringar i landet som vi har nu. Ikke sant? Och det blir stadig fler 100-åringar, och jag har gått in på Statistisk centralbyrå och sett hur många 100-åringar det blir i framtiden, och det är nästan sån wow. Du verden, och disse ska ha, och det som också är viktigt att säga, att de flesta parten av de äldre, de som är 80 år, de är inte på sykehjem, som man kanske lätt kan tro. Man tänker en 80-åring, ja, då ska de ha ställt på sykehjem. Flesta parten är inte på sykehjem eller aldershem. Flesta parten är hemma och går turer eller inte sant och sådana ting. Så det är så många syn här som jag tänker vi måste pröva att få ändra lite på, eller i alla fall få ut information då.
Ja, och jag har ju hur yngste dottern min på 25, hur har jag haft någon sådan frustrerade samtaler då, över att du har någon äldre hon jobbar med då, på för hon jobbar i bolig, och så säger han att ja, hur där hopplösa kärringa där, alltså jag gammal är hon, nej hon är väl i 50 år,
Ja, jeg håper aldri at jeg skal være en sånn type, altså, som nei, det som du sa fra jobben din, å fremsnakke, jeg tror det så utrolig viktig. Og det jo noe som Anja, som kommer fra, altså håndballspiller Anja Hammerseger, din og Gro. Ja. Anja kommer fra det området nede der, forskerne til Skien, gjør du ikke det?
Stemmer.
Jo, jeg tror det. Og Gro, de driver med det fremsnakk. Mm. Jeg tror det så viktig at vi kan se på folk med positivt, en holdning av denne sak. Og så det sikkert noen, unnskyld uttrykket, drittsekker der ute. Det helt sikkert det, og det kan det hende at det på noen arbeidsplasser, og så må en leder eller prøve å løse det på en måte at ikke vi tillater at folk enten mobber hverandre, eller ufyrstige, eller sånne ting. Altså, vi må jobbe for å få et godt arbeidsmiljø, og der kan vi alle bidra til at arbeidsmiljøet godt, og det ikke bare sjefens ansvar, det alles ansvar på jobben, tenker jeg.
Nemlig, og det...
Du snakket om det med indre motivasjon. Kan du konkludere sånn, hva som din indre motivasjon for journalistyrket og seniorsaken? Eller om det den samme indre driven?
Ja, altså, det har jo, seniorsaken, det har jo blitt en indre. Det var jo ikke det for meg heller i starten. Altså, jeg tenkte jo ikke sånn på senior eller pensjon eller noe som helst, da jeg bare for en del år siden, så har det jo blitt et veldig viktig for meg, det har blitt et viktig tema etter hvert som jeg så at det sånne stereotype holdninger. Der har jeg jo intervjuet en forsker i Bergen, som har laget bøker om dette med det stereotype holdninger vi fort danner seg om et menneske. Og der har jeg et godt eksempel, for jeg var på en konferanse, og så jeg en dame som skulle fremholde holde tale, eller hva skal jeg si, for noen foredrag da. Og så tenkte jeg om henne, herregud, den gamle kjæringa der, hvordan kan hun ha noe å lære om? Tenkte jeg med stille sinn mens jeg satt her. Og så viste det seg det, når hun kommer på scenen, så hun den flinkeste av alle som var der. Hun var engasjert, hun hadde så god kvalitet, og jeg lyttet med store ører, og så viser det seg da jeg undersøkte etterpå at hun var 15 år yngre enn meg. Og jeg kunne ha slått meg selv i ansiktet og jeg tenkte, aldri mer skal jeg tenke sånn om noen andre mennesker, sette dem i bås, bestemme seg på hva de kan eller ikke kan, før jeg de kjeletatt har hørt på dem eller snakket med dem. Så jeg ønsker liksom bidra til at dette stereotype bildet av en senior, at dette blir lettet litt på. For det ikke sånn, og det tror jeg mange andre også kan underskrive på. Og når det gjelder journalistikken, så det jo hele tiden den indre motivasjonen om at jeg tror det mer å hente, jeg tror det gir meg så mye å prøve å få fram en god sak, som jeg får tilbakemeldinger med at den var fin, og så flink du og sånn. Det klart, det gir en voldsom motivasjon.
Ja,
jeg må jo være ærlig og si det, at jeg synes det gøy hvis du har gjort noe du selv fornøyd med, men også at andre fornøyd. Så det blir jo på jobben min. Og hvis du går til helsevesenet, for eksempel, som du så må det jo være enormt motiverende at du føler pasienter eller kolleger sier at jeg så glad for at du stelte meg, eller du tok hånd av meg, eller hjalp meg da jeg var i krise. Altså, det ville jo gitt meg en veldig boost for og en god følelse når jeg gikk hjem fra jobben.
Ikke sant? Og da det litt som den Nidar-reklamen da, der den beste sjokoladen enda ikke lagd. Det som du
det
sier, den
korrekt.
Beste reportasjen enda ikke skrevet.
Sånn det, ja. Sånn det. Så...
Nei, men det...
Samtale satt på vent. You are now on hold.
Ja. Der kan det godt hende vi ble brutt fra Mette, fordi hun jo populær for tida, Gisle. Så... Mm. Så hun satt oss på vent.
Vi fikk veldig mye bra derfra. Altså.
Vi gjorde jo det.
Og jeg kjenner jo det at sånne ting, det får meg til å tenke, ja, jeg skal lære meg mye, 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 mye.
Ikke sant?
Vi har jo allerede begynt med den podcasten, ja. Noe som nytt og spennende, så ikke vi hadde noen forutsetninger for.
Nemlig.
Og vi skal bare bli bedre og bedre.
Mhm.
Så.
Og den saken som Mette da fremmer da, senior som det heter, seniorsaken, der det mulig å få kjøpt boka senior. Den kjøper du på nettbokhandlere, eller du kan kjøpe den i bokhandelen.
Mm.
Og det en bok som tar for seg liksom litt sånn enkle strategier om hvordan det kanskje lettere kan være å komme i den tida da, som en på en måte ser litt som en sånn, og jeg sa jo det til deg her i Stagersel, at jeg følte jo selv når jeg ble 50, at jeg liksom på en måte var gått ut på dato på fotballlaget, når det blir liksom styresak, at skal vi ha med han gamlingen der, og jeg tenkte jo sånn da, at ja, ok, det er greit at han 19-åringen, som for så vidt har fremtiden foran seg, var den som på en måte fikk den bekkplassen på laget da, men når du selv har på en måte aldri kanskje vært i bedre form da, fordi du får bedre tid. Den dårligste formen jeg var i, det var jo den tiden ungene vokste opp, som du ikke hadde tid til å trene, men du trodde fortsatt at du var i den beste formen. Men det var jo da jeg på en måte greide å ha fokus på trening, og være seriøs, og hadde tida. Så det at det som Mette sier her også, det med å fokusere på saken, indre motivasjonen, det gir jo meg en kjempemotivasjon med, til å tenke på at nå tenker jeg vi har henne tilbake igjen, ja. Hei, hei!
Hei, du fader Ulland, jeg blir gæren i deg. Folk ringer inn og så bryter de meg. Ja. Skal vi prøve å få avsluttet nå?
Ja, da, vi har holdt det på å si... Jeg pratet litt vid mens du var borte. Vi regnet med at du er en populær dame for tida. Ja, det har du sikkert vært før også, det altså.
Eller er det mål, eller skal vi avslutte på et vis?
Nei, jeg synes vi har vel egentlig fått snakket med deg om det som er viktig. Det som vi på en måte var litt interessert i, det var jo dette her med hva er det som er ditt, som bare for å ta din beste motivasjon, siden det er motivasjonsprojekt du er med på, hva er det som du mener er den ultimate reportasjen du har lagd? Det kan du sikkert ikke si, fordi da vil du berøre kanskje noen, men har du noe som du føler at det var, eller et arrangement du var på, som på en måte ga deg noen helt frysninger på ryggen, for å si det sånn?
Altså det som ga meg frysninger på ryggen var jo å være til stede da Alexander Dale Aaen ble verdensmester i Singapore, det må vel ha vært i 2011, ja, det var det, for det var midt under det tragiske som skjedde på Utøya,
ja.
Å være til stede der, og hadde mer sagt som noen, det var bare tre journalister som var der, å få være til stede og oppleve det med det bakteppet vi visste hadde hendt hjemme.
Ja, ikke sant.
For det var like etter at det hadde hendt hjemme, og jeg hadde hørt om alle de som var døde og sånn, og så skal han ut og konkurrere i en fullsatt hall, og du visste at kineserne også da visste om det som hadde skjedd i Norge, og den følelsen du har når han kommer i mål der som verdensmester, at det er nesten sånn at når jeg forteller det her og nå, så får jeg frysninger på ryggen, jeg kjenner det på meg. Og så med da å vite at han senere da skulle dø, det synes jeg er så utrolig trist å tenke på. Han var en fantastisk flott utøver som jeg hadde veldig god kontakt med.
Ja.
Så jeg vil aldri glemme Alexander Dahlboen.
Nei, ikke sant? Nei, jeg husker jeg hadde jo med meg broren hans i boka med jeg, i motivasjonsboka som jeg skrev, han har jo jobbet veldig for den saken rundt det med broren og det han har jobbet med ungdom og sånt, så det er jo imponerende det han har fått til, og det som dessverre ikke Alexander fikk ta del i da, på en måte.
Nei, det var helt rett, og jeg har vært i Øygarden og var med da de avdekket en sånn statue der, og jeg fikk være med i begravelsen til Alexander Dale Aaen, så jeg var veldig tett på han, og må bare få gi ros til han og foreldrene, og ikke minst broren for alt det de har gjort da, etter at han, bror og sønn døde.
Ikke sant?
Og sånn helt avslutningsvis da, så må jeg i hvert fall på vegne av meg selv si tusen takk for en motiverende samtale, det gir inspirasjon.
Ja,
og jeg får også inspirasjon fra veldig, veldig mange andre mennesker som jeg prater med, og tenker, åh, så heldig at jeg fikk snakke med den, eller så heldig at jeg fikk være med på det. Så jeg synes det er utrolig gøy. Og hvis det bare er lov til å si på torsdag, så er det sånn bokbad på kvelden, Cappelen Damm og Senter for Seniorforskning som vi skal ha. Så da håper jeg at jeg kan få tid og anledning til å fortelle litt mer.
Ja, så bra. Og vi har allerede, mens du hadde annen samtale på øret, så har vi reklamert for boka di, så den regner vi med at du merker et kjøra etter dette her.
Et
oppsving.
Takk skal du ha.
Takk for hyggelig prat.
Ja,
ha det bra.
Ha det godt, hei.
Hei.
Ja. Der var vi på igjen. Fikk en sånn liten sånn ekstra gisle.
Ja.
Men sånn helt avslutningsvis da. Nå skjønner jo sikkert folk det at når hun snakker om torsdag, så kommer jo denne her episoden ut på fredag. Så bare sånn at ikke dere tror at det er live det vi driver med. For allikevel så lar vi jo alt bli med.
Ja,
selv
ja.
Det her en liten pause på tråden.
Mm. Det er sånn det er å drive podcast i dag.
Det er sånn det er.
Det er et utfordring her, men det vil jo ikke ødelegge noe for hele den
fantastiske.
Det var en fantastisk prat og en fin episode.
Så følg med Mette Bugge i fremtiden. Les Aftenposten. Kjøp boka Senior. Og sånn. Gisle og jeg er i hvert fall veldig motivert på ikke å slutte med podcast når vi blir 67 i hvert fall.
Nei, vi skal fortsette.
Ja.